Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Ileana Giurchescu. Demiterea vicepreședintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Iulian Popescu, este contestată de sindicate, care consideră că înlocuirea unei persoane din acest post poate fi făcută doar de Consiliul de Administrație al instituției și nu de către guvern. Marius Petcu, președinte CNSLR Frăția, dar și al Federației Sindicatelor Sanitas, a asistenților medicali, a declarat:
Iulian Popescu a fost ales în această funcție având susținerea mișcării sindicale, deci este reprezentantul sindicatelor, și un altul este reprezentantul patronatelor. Ori acest Consiliu de Administrație care i-a ales, el îi poate și demite. Nu se poate pe calea administrativă, pentru că vrea președintele Casei sau Ministrul Sănătății sau chiar primul ministru.
A declarat Marius Petcu, președintele CNSLR Frăția și al Federației Sindicatelor Sanitas a Asistenților Medicali. Reamintim că vineri a fost demisă întreaga conducere a Casei Naționale de Asigurări. Președintele Eugen Țurle a fost înlocuit cu Cristian Celea. A mai fost demis, pe lângă vicepreședintele Iulian Popescu, și un director de audit. Victoria Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în alegerile parlamentare din anul 2001 reprezintă doar un start într-o cursă politică pe care acest partid nu intenționează să o abandoneze. A declarat astăzi la Chișinău președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, care este și președintele Partidului Comuniștilor, în cadrul unei adunări festive consacrate împlinirii a 10 ani de la înființarea partidului pe care conduce. Președintele Statelor Unite George Bush a salutat rezultatul conferinței internaționale a donatorilor, declarând că fondurile promise pentru refacerea Irakului vor da un nou impuls acestor eforturi. Pe de altă parte, președintele George Bush a avertizat că refacerea Irakului nu este o misiune ușoară, deoarece, citez, pacea are dușman în Irak. La Madrid a avut loc timp de 2 zile această conferință internațională a donatorilor și s-au promis ajutoare în valoare de 33 de miliarde de dolari, între care cam 20 de miliarde vor veni din Statele Unite. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Unul din cei mai bogați și influenți oameni din Rusia, Mihail Hodorkovski, șeful firmei petroliere Yukos, a fost arestat. Procuratura a anunțat că Hodorkovski este acuzat de fraudă și evaziune fiscală și că a fost arestat deoarece refuzase să răspundă la o citație. Reprezentanții lui Hodorkovski susțin însă că acesta anunțase din timp că nu se va putea prezenta, fiind plecat pentru afaceri. Revenim acum la situația din Irak. Aflat în Irak, adjunctul ministrului american al apărării Paul Wolfowitz a anunțat că administrația americană va mări finanțarea pentru antrenarea irachienilor care urmează să asigure securitatea țării. Între timp, în Irak au avut mai multe atacuri împotriva trupelor americane.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
transmitem editorialul săptămânal. La microfon, Radu Călin Cristea.
România are o nouă constituție care ține pasul cu vremea. Copleșit de eveniment, președintele Camerei Inferioare, Valer Dorneanu, a exclamat în plenul Parlamentului: trească Constituția reînnoită a României. Dincolo de flamuri și trompete, noua lege fundamentală este o radiografie a societății românești, mai ales a clasei politice alese de cetățeni pentru a-i reprezenta în Parlament și administrația locală. E vorba de o Constituție a momentului, una mult mai perisabilă decât aceea din 1991, și asta în condițiile în care, pe măsură ce România va avansa în direcția Uniunii Europene, va fi nevoie de alte modificări, ceea ce de altfel guvernanții au și recunoscut în mai multe rânduri. În noul text constituțional se regăsesc de asemenea multe din așteptările și frustrările populației. Potrivit unui sondaj realizat de IMAS în perioada campaniei pentru referendum, incluzând și perioada votării propriu-zise, rezultă că 91% dintre cei intervievați salută îndepărtarea scutului imunității, în dărătul căruia s-au putut ascunde parlamentari ce au comis diferite escrocherii sau, la volan fiind, au ucis persoane aflate pe trecerea de pieton sau pe trotuar. Un alt procent zdrobitor, 87%, salută garantarea proprietății private. Lucrurile se complică doar aparent, fiind de fapt simple dacă luăm în calcul impulsurile subconștientului colectiv identificate în mediul rural, acolo unde s-a decis masiv și suspect soarta votului. Pentru că dacă la toate alegerile de până acum diferența dintre numărul alegătorilor din mediul rural și cel urban a fost de 1-2%, la referendumul de săptămâna trecută decalajul a ajuns la 24% în favoarea electoratului de la sate. Amintitul sondaj descrie și evantaiul efectelor unei autarhii conturate și persistente, repetăm, mai ales la sate, 54% din persoanele intervievate de IMAS nefiind de acord ca minoritățile naționale să se exprime în limba maternă, în administrație și justiție, iar 48% fiind net refractare la perspectiva ca străinii să poată să-și cumpere pământ în România după intrarea acesteia în Uniunea Europeană. Conchizând, românii își merită această Constituție care, în destule privințe, e o lege de parcurs îmbunătățită față de precedenta, mai ales prin implantarea unor prevederi impuse de racordarea la acquis-ul comunitar. Unul din calificativele prin care, constant în ultima vreme, am definit acțiunea executivului a fost acela de autoritarism, adică un guvern care conduce țara cu o mână de fier învelită într-o mănușă de catifea. Un executiv în permanentă expansiune, ținând sub control absolut toate structurile de putere, de la vârfurile piramidei până către cele mai modeste baze ale acestea, acolo unde puterea își impune obsesiv oamenii de încredere, deși e vorba de direcții veterinare sau de șefii unor piețe. Cine, din varii pricini, nu intră în această schemă a puterii, e eliminat pentru că partidul are nevoie peste tot de oameni fideli. Seducția militarismului este și ea explicită, în special pe latura executivă a puterii. Ionel Blănculescu, fost militar de carieră, conduce două ministere. În fruntea secretarului general al guvernului a fost plasat un alt militar. Tot un militar conduce administrația publică. În fruntea prefecturii capitale s-a aflat un general de armată în rezervă. A plecat generalul, a venit în locul lui tot un general de armată în rezervă. Ieri, colonelul Cristian Cela a devenit noul președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate. Toată structura executivului e suprasaturată de militari, unii dintre ei foști ofițeri de securitate. Vorbim despre un regim al scopului ce scuză mijloacele, dicton despre care mulți s-au obișnuit să creadă că aparține nemuritorului Gambetta și nu lui Niccolò Machiavelli. Acum 500 de ani, în Principele său, Machiavelli a scris pagini foarte actuale despre conducătorul autocrat, a cărui normă morală emană din ceea ce convine unei strategii politice, pentru care, între altele, și citesc din Machiavelli, oamenii nu fac niciodată binele decât dacă sunt constrânși să o facă. Dictonul lui Machiavelli a dominat desfășurarea referendumului pentru modificarea Constituției. O lege organică a fost modificată printr-o ordonanță de urgență. S-a găsit apoi găselnița, se pare salvatoare, cu urnele volante care au apărut peste tot, în gări, supermarketuri, pe la colțuri de stradă. Ba chiar și prin piețe, unde, în aceleași condiții de bizară confidențialitate, vânzătorii de cartofi și țelină au pus ștampila sub privirea vigilentă a președintului secției de votare, însoțit de un jandarm în armată. Puterea actuală s-a simțit firesc organizând un referendum sub stare de asediu cu populația somată să vină la urne. Când somațiile s-au dovedit ineficiente, organizatorii scrutinului s-au năpustit cu urnele volante în casele oamenilor. Întreg referendumul a avut loc sub un standard al violenței fluturat la cele mai înalte niveluri. A doua zi după referendum, pe un canal de televiziune, vorbind despre o declarație a lui Traian Băsescu, liderul PSD Adrian Năstase a spus, citez, ce să-i fac, să-i trag un pumn în gură? Închidem citatul și redeschidem altul din același șef al executivului care a spus ieri. Nu a existat cazuri în care cineva să intre în secția de votare alături de cei care trebuiau să voteze, să rupă mâna unuia din cei care votau ca să spună nu în loc de da sau da în loc de nu. Într-adevăr, nu s-a vorbit despre violențe în timpul celor două zile de vot. S-au încălcat însă într-un mod sfidător legi peste legi. Baronii locali și-au făcut de cap. Zile la rând, România a fost un incert stat de drept și o democrație nespus de originală. Atitudinea Borului pune iarăși pe gânduri, altarul devenind din păcate un spațiu de unde s-au propagat idei politice, drept credincioșii fiind amenințați cu afurisenia dacă nu se vor duce la urne. Să mai amintim de tombole, de consultații medicale lângă urne, de votarea cu buletine de identitate expirate, de recompensele în bere mici sau metri cub de lemne. Puterea a demonstrat încă o dată că scopul scuză mijloacele. Ce li se mai pregătește oare românilor? Orice este posibil, învățăturile lui Machiavelli au practicieni redutabili la București.
Am transmis editorialul săptămânal. V-a vorbit Radu Călin Cristea. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Domnilor și domnilor, vă propun în această seară o dezbatere despre memoria culturală a minorităților etnice din România. Mai precis despre memoria culturală a acelor minorități care au ajuns în punctul critic din care încep să nu-și mai poată perpetua amintirea vie în România. Minorități care au îmbogățit cultura acestei țări, dar care treptat au ajuns să aibă un număr infim de membri în România. Mă gândesc la evrei și la armeni, ale căror comunități au întrecut de o extraordinară bogăție adăugată în timp culturii din România, dar care azi trebuie căutați cu lupa în țară. I-am invitat la această ediție a Panoramicului pe președintele Comunității Armenilor din România, domnul Varujan Osganian, și pe istoricul Victor Eschenazi, colegul meu la Europa Liberă, pentru a vorbi despre această moștenire culturală. Domnilor, pentru început, câți evrei și câți armeni mai trăiesc azi în România? Domnule Eschenazi?
Aș spune că aproape nu are importanță că dacă sunt 8.000 sau sunt 9.000 sau sunt 10.000, în Polonia sunt numai jumătate și memoria lor este perpetuată. Nu este, cred, o problemă atât a evreilor, este vorba de memoria României, de memoria culturală a României.
Domnule Bozganie?
Dacă ar fi să consultăm datele ultimele recensământ, ei au mai rămas circa 2.000, dacă ar fi să consultăm rezultatele alegerilor din anul 2000, Uniunea Armenilor din România a primit 23.000 de voturi, clasându-se pe locul 22 din 80 de formațiuni, iar în județe cum e Constanța, clasându-se chiar în primele 8 formațiuni care au candidat. Ce vreau să spun cu asta? Că este o comunitate care trăiește prin ea însăși, dar trăiește și prin imaginea pe care a creat-o în opinia publică românească. Și ea este, chiar dacă o comunitate mică, este o comunitate cu o forță intelectuală deosebită, o comunitate foarte vie și prea puțin dispusă să treacă de definitiv în cărțile de istorie.
Rene Bozgane, dumneavoastră sunteți unul dintre armenii care au refuzat să plece din România. În 89 însă a spus la Revoluție, în primele rânduri. N-a spus un armean adaptat la regimul comunist. Dacă ați fi fost, probabil că ați fi rămas în casă. Ce v-a împins în stradă în 89? Insurgența armenescă?
În România, cineva dacă nu te respectă pentru ceea ce ești, nu o să te respecte nici pentru ceea ce nu ești și de aceea n-am niciun complex. Eu lupt pentru România ca oricare altul și cer pentru mine orice drept în România. Am condus un partid politic, am avut la un moment dat câteva procente opțiune pentru președinția României și nu ascund faptul că dacă într-o bună zi va fi nevoie, chiar voi candida la președinția României, socotind în acest fel că sunt un român ca oricare alt român și am această bogăție spirituală a unei educații duble. Și educația mea de acasă m-a îndemnat să am o anumită opțiune. Bunicii mei au fost negustori, au pătimit din cauza comunismului. Părinții mei în fiecare zi se duceau cu inima strânsă la facultate să nu vadă pe listele de exmatriculați și numele lor. La mine în casă, când se dădeau învământări la televizor ale liderilor comuniști, bunicii mei deschideau lumina și spuneau să ne bucurăm, a mai murit încă unul. Asta este educația pe care am primit-o eu și așa am rămas în continuare. Și acolo m-am dus cu un gând precis. Dacă eu nu sunt în piața universității în acel moment, înseamnă că am suferit pe degeaba, adică am meritat să sufăr.
Domnule Schinezi, ați plecat din România înainte de 89. Rudele dumneavoastră, însă, rude de gradul întâi, au rămas aici. Ați plecat din cauza că erați evreu, vă simțeați persecutat?
Nu, n-am plecat în principal din cauza că eram evreu, dar dacă vorbim de memorie culturală, de trecut, nu pot să spun că nu am fost șocat odată în institutul în care lucram, când din întâmplare mi-am văzut fișa în așa numitul birou de documente secrete, fișa pe care eu scrisesem când mă angajasem că sunt român și era șters cu un roșu puternic de creion și scris deasupra evreu. Altfel, tot ca memorie culturală, lucram în arheologie, făceam arheologie medievală românească cu regretatul Radu Popa și istorie medievală românească cu Șerban Papacostea, profesorul meu.
Care trebuie spus că păstrați în continuare o bună relație profesională.
Da, bineînțeles. Deci, din acest punct de vedere, nu era un motiv etnic special, dar tot ca memoria mea, nu pot să uit când mi s-a cerut să semnez un articol în care să spun că toți voievozii din Ardeal au fost români și l-am refuzat pe Ilie Ceaușescu.
Unii n-au refuzat, cum bine știți, mulți.
A fost alegerea lor.
Nici măcar în Moldova, iată, Ioan Vodă, cel cumplit, era de origine armeană din familia Serpega.
Domnilor, v-am pus aceste întrebări fiindcă unul a plecat, altul a rămas, dar pe amândoi vă preocupă păstrarea memoriei culturale din România a etniilor din care faceți parte. Domnule Victor Sienazi, ce are de pierdut memoria culturală a României dacă uită de cultura pe care evreii au adus-o în această țară?
Părerea mea e că nu, memoria culturală, dacă generalizăm, a României, nu va uita. N-are cum să uite nici contribuția armeană, nici contribuția evreiască, nici contribuția românească. Chiar presupunând că în câțiva ani comunitatea va dispare, știu că există o mulțime de evrei, de exemplu, acum în America, care sunt foarte interesați de originile lor, care au o întreagă arhivă genealogică, un sit pe internet.
Vorbesc de memorie aceea care există la nivelul populației, să știi cine a fost de pildă Goldfaden, să știi cine a fost de pildă înființatorul cutării sinagogi, nu știu.
Nu, Cristian, nu cred că se poate vorbi așa, fiindcă dacă întreb pe stradă cine a fost, eu știu, Silvestri, dirijorul Constantin Silvestri, o să vezi că trei sferturi din ce întrebați habar n-au. România se cultivă prin educație, în școală, în universități, inclusiv memoria culturală a evreilor de aici. Cred că pe acest plan nu poți discuta de memorie vie și memorie moartă, separându-i pe evrei, pe armeni de restul populației.
Din punctul ăsta de vedere, există, cum bine știți amândoi, o problemă cu istoria majorității, care e destul de bine obturată în memoria contemporană. Dacă întrebe cineva de pe stradă despre cutare personaj politic interbelic, faimos de pildă despre Titulescu, primești răspunsuri foarte bizare. Domnule Bosganian, vă repet întrebarea pe care am pus-o și lui Victor Eschenazi.
Întâi că și răspunsul pe care vi l-am dat legat de faptul că la vot cu 1000 de votanți armeni am avut 23.000 de voturi, cred că este irogvent. Iată că 22.000 de persoane s-au îmbrăcat dimineața, s-au bărbierit și s-au dus ceremonios la vot, socotind că armenii reprezintă mai bine interesele lor de cetățeni români decât oricare altă partid sau formațiune. Și asta arată că există un anumit impact. Dar dincolo de asta, pe mine mă preocupă modul în care comunitatea este născătoare de memorie, este creativă. Și în clipa de față...
Asta vreau să vă întreb puțin mai târziu, încă de, dacă luați înainte.
Da, încă noi suntem prezenți de la viața muzicală și literară. Avem confrați ca Ștefan Agopian, Petros Horasangian, Anais Nesesian, Vartan Arachelian și alții, până la lumea fotbal, unde Halagian, Chivorchian sau Jean Garabet de la Faro
poate sunt persoane trei, poate că pe cei trei activi despre care vorbiți dumneavoastră din lumea fotbalului era mai bine să nu vă lăudați cu ei, dar e alegerea dumneavoastră.
Am vorbit despre memoria vie și nu despre cât este de controversată.
Cu începere de duminică, 26 octombrie, ziua în care se trece la ora de iarnă, programele postului nostru de radio, transmise și pe unde scurte, vor putea fi ascultate după cum urmează. Emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă de la ora 6, pe frecvențele de 6030 și 6130 kHz, pe lungimile de undă de 49,7 și respectiv 48,9 metri. Emisiunea Europa Liberă în direct de la ora 18, în benzile de unde scurte de 31 și 41 de metri, frecvențele fiind 9725 și respectiv 7165 kHz. Aceleași frecvențe vor fi valabile și pentru emisiunea Actualitatea de la ora 19, precum și pentru emisiunile noastre de sâmbătă și duminică de la ora 19. Buletinul de știri de la ora 21, urmat de emisiunea Ora Moldovei, vor fi transmise pe frecvența de 7170 kHz sau 41,8 metri lungime de undă și pe frecvența de 9725 kHz sau 30,8 metri. Aceste informații le găsiți accesând www.europalibera.org.
Domnule Bosganian, există într-adevăr simpatie față de armeni? Vreau să vă întreb un lucru. La un moment dat, biserica armenească stătea într-un dinte. Era să se prăbușească. Și cu chiu cu vai, autoritățile au hotărât să intervină în scandalul pe care l-ați avut cu un constructor care era cât paci să vă pună biserica la pământ. În capitală s-a întâmplat asta.
Armenii au avut odată, pe la 1670, o problemă instituțională atunci când au ținut partea unui demnitar pe nume Hâncu. De acolo a rămas și vorba, Dacii Hâncuba, motiv pentru care o parte a emigrat în Ardeal, unde a înființat o comunitate foarte solidă. Acum însă s-a întâmplat ceva care nu a avut legătură cu faptul că suntem armeni, pentru că au mai fost biserici în București care s-au prăbușit din cauza neglijenței. A fost însă un caz cras de corupție din partea autorităților și de încălcarea legilor. Și în cele din urmă a trebuit să dau telefon la Palatul Cotroceni și să cer imperativ ca președintele României să intervină prin prezența sa fizică. Și argumentul meu a fost că armenii în România de 1000 de ani de când sunt, nici în vremea invaziilor, n-au pățit ceea ce pățesc în timp de pace în anul 2001. Și de un an și jumătate se repară centrul nostru spiritual. Este un caz care a stârnit indignare în Armenie, între armenii de pretutindeni, și sperăm să se normalizeze. Dar asta ține de sistemul instituțional și de expunerea la risc pe care are o persoană, indiferent de etnie. Pentru că n-am vrut să fac un caz de natură etnică, am invocat acest lucru atunci când am cerut susținerea autorităților, dar evident că nu a fost cu trimitere etnică. Adică biserica s-ar fi prăbușit și dacă nu era armenească, în condițiile în care investitura să pată aproape 20 ceva de metri și 1000 de metri cub de pământ au curs. Vreau să spun că noi stăm într-o clădire care e aplecată cu 10 centimetri. Acum este un fel de tur din Pisa, să sperăm
că lucrurile Eschenazi, vreau să vă întreb un lucru destul de delicat. Cum să vă explicați faptul că într-o Românie, aproape fără evrei, sunt profanate lăcașe de cult evreiești? E o chestiune foarte serioasă asta.
Cristian, ce să-ți răspund? Într-o Japonie în care nu există niciun evreu, antisemitismul este masiv, există publicații antisemite, benzi desenate antisemite. E o problemă de cultură, e o problemă de politică statală, e o problemă extrem de complicată. Grav mi se pare însă că, de exemplu, din toate informațiile pe care le-am auzit acum cu ocazia sesiunii de săptămâna aceasta despre minorități și evrei, de exemplu, profanarea unei sinagogi, cum a fost cea de la Timișoara, întâmplată acum 2 sau 3 săptămâni, nu s-a vorbit absolut nimic, nici în presă, nici comunitatea evreiască, care ar fi fost normal interesată să pună în evidență această profanare, nu a vorbit despre ea. Cred că este o problemă în mare măsură de politica guvernului. S-a spus, de exemplu, la aceeași sesiune de acum două zile că au fost mai multe întâlniri în care s-a cerut guvernului, de exemplu, să se introducă în universități studiul istoriei poporului evreu, studiul Holocaustului în mod particular, și că au fost opoziții mari în discuțiile avute în urmă cu câteva luni, istoria evreiască rămânând să se studieze exclusiv în centrele de studii iudaice care există acum la Universitatea din București, la Cluj, la Arad, cred, la Timișoara. Deci e în mare măsură o problemă instituțională, o problemă de stat.
Mă întorc la întrebarea cu care am început emisiunea. Știu de soarta unor biblioteci, cum ar fi cea regretatului profesor Cloc Mărlicianu, care s-au risipit. Biblioteca asta era una dintre cele mai bogate biblioteci particulare din România. Se întâmplă același lucru, după cum bine știți, profesorul Cloc Mărlicianu a murit în străinătate și această bibliotecă pur și simplu a dispărut. Există cărți și la România Literară, o parte dintre cărți se află la Ioana Pârvulescu, care n-a avut pur și simplu cum să le ia mai multe. O bibliotecă, repet, a unui om eminent cu preocupări cum puține aveau despre avangarda românească și așa mai departe, cum bine știți, a dispărut. Există o problemă asemănătoare cu multe alte asemenea moșteniri culturale lăsate de persoane fizice private, care dispar, se risipesc. Există de asemenea, cum bine știți, lăcașe de cult, mă refer la sinagogi, care au un lacăt de ani de zile la intrare și care treptat, treptat intră în ele însele. Victor Eschenazi, ce ar trebui făcut instituțional sau altcumva pentru ca lucrurile astea să nu se perpetueze, pentru ca biblioteci particulare să nu se ducă în vânt, ca sinagogi să nu dispară și așa mai departe?
În momentul în care ele constituie un obiect de patrimoniu cultural, ar trebui prin legea patrimoniului cultural să fie protejate, evident, și restaurate și puse eventual într-un circuit turistic. Știu că de partea evreiască există o tendință, s-a încercat și s-a creat practic un web, un sit pe internet pentru a încuraja, obține, aduna bani pentru restaurarea acestor monumente și a se crea niște circuite turistice în România. În ce măsură se va realiza, rămâne de văzut. Cu bibliotecile, evident, e o problemă.
Există lucruri pe care noi le putem face în comunitate și există lucruri pe care nu le putem face. Putem organiza școli de duminică, putem să convocăm oamenii de sărbătorile tradiționale și să le vorbim despre valorile armenești. Putem ține slujbe în continuare astfel încât oamenii să-și poată boteza copii în religia armeană. Sunt însă lucruri pe care nu le putem face. La Iași, o biserică ce atestă vechimea orașului Iași cu o piatră de la 1395 este gata să se prăbușească. La Botoșan, biserica de la 1350 are cupola prăbușită. La Galați abia se ține clopotnița. Catedrale armenești impresionante, la Dumbrăveni, la Gherla. Am încercat să facem un institut de studii armenești în România, pentru că există încă numeroase cărți la Sibiu, la Cluj, la Timișoara, la Brăila, dar unde nu sunt cărți scrise în limba armeană clasică sau cărți despre armeni, noi nu avem suficiente fonduri să organizăm așa ceva și cred că instituțiile statului, de la buget și până la Academia Română, ar trebui să ne ajute cu studii de fezabilitate plătite de primării pentru reparații și până la alocații bugetare. Astea nu mai sunt probleme de comunități. O comunitate cum e cea armeană, care a dat oameni ca Gheorghe Asachi, ca Ana Aslan, ca Iacob Iacobovici, ca Vasile Conta și atâția alții, este o comunitate care merită măcar o zugrăveală și un aer condiționat pentru manuscrise.
Dar nu e o problemă că merită sau nu. Părerea mea pur și simplu este că aceste biserici, dacă veți, aceste sinagogi, cum e cazul și plouă și în sinagoga care este muzeu a comunităților în Iași, de exemplu, unde vine profesorul Silviu Sanie cu Ligianu ca să adune apa și să nu distrugă documentele. E îngrozitor într-un fel. E o problemă a patrimoniului cultural al României. Asta este în final. Patrimoniul cultural al României este responsabilitatea statului român de a-l conserva. Acum, intervenția statală aș spune cu anumite limite, fiindcă e clar că statul într-o perioadă de tranziție nu poate plăti totul, nu poate investi în 100 de direcții. E clar că trebuie făcute fundații particulare, e clar că trebuie găsit o sponsorizare din străinătate, e clar că editurile în măsura în care există trebuie să se susțină singure, să nu aștepte protecția de la stat. Da, lucrurile sunt complicate.
M-am invitat la această emisiune, domnule Schenazi și domnule Varujan Vosganian, tocmai pentru a atrage atenția asupra unei probleme pe care, dacă nu discutăm, asta nu înseamnă că ea nu există. Vă mulțumesc pentru participare, stimați invitați, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, dragi ascultători. Sunt Cristian Teodorescu și vă reamintesc că în încheierea panoramicului că ascultați Radio Europa.